Vanligvis gjør du det. Nå glemte jeg selvfølgelig å sette på den der opptageren i første timen, men jeg setter den på nå. Så det var en forglemmelse fra min side.
Så jeg gjør jo vanligvis det da. Ja. Forrige forelesning, altså forrige uke, så fikk jeg det ikke til å funke fordi det... Ja, jeg har skaffet meg en ny maskin, og det gamle programmet fungerer. Ja, så det absolutt meningen at jeg skal ligge ute for å være forelesning. Så... Ja, jeg vet det mange som setter pris på det, altså. Så husker man... Ja, sønnen min har tatt dette kurset her, han sier akkurat det samme. Ja. Da får du spørsmål. Ja, jeg lurer på om det sånn at... Altså, nå det sånn at denne klassen her... Men hvis du skal... Altså, det er et eller annet sted du skal si fra om det, når du melder at det kan være noe.
Ja.
Da er det viktig å si fra om det, for det meste av tiden er det kan være noe. Så bare... Jeg tror det på den der studentfaget.
Ja, det kommer ikke opp engelsk, det kommer bare nynorsk og mat og norsk. Da er det tre, ja, så jeg tror
jeg skal snakke
med...
Jeg skal ta og sjekke det der, men alltid når vi har spørsmål, så får jeg det. Ok,
ja,
det har vært
litt.
Ja, selv om vi var litt sent i gang med pausen, så tror jeg det har gått et kvarter nå. Og da, noen har fått seg kake, ser jeg. Det var noen slags utdeling av kakegreier på utsiden. Vi har to opplag igjen. Før vi begynner å se på dagens tekst. Skal vi se, nå må jeg bare sørge for at jeg kommer i gang med et lite øyeblikk her. Jeg bare være helt sikker på å starte dette her. Sånn. Ja, den skulle gå da. Så i oppgave 2.14 så er vi bedt om å utforske Python-dokumentasjon. Suppose you want to compute with inverse sine function sinus inverse x, how do you do that in a Python program? Also store a heat type. The math module has an inverse sine function. Find the correct name of the function by looking up the machine content in the online Python standard library.com or use PyGraph. Så jeg har ikke tenkt å bruke noe særlig tid på den oppgaven, for hvis det en ting dere kan sannsynligvis mye bedre enn meg, så det å søke ting på nett.
Altså, det aller enkleste bare å google inverse sine Python. Så finner dere raskt en måte å gjøre det på. Dere kan også gå inn på denne nettsiden her, hvor man har Python-dokumentasjon. Og da, i praksis, så må man lete litt lenger her, for å finne det rette stedet. Eller man kan skrive direkte i kommandovinduet,
HiDoc Math. Eller hvis man inne I iPython, og den interaktive Python-interpreter, så kan man skrive, gi kommandoen utropstegn HiDoc Math. Så det ulike måter å gjøre dette på, men altså, det ingen tvil om at det å bare søke på nettet direkte med Google eller deres favoritt søkemotor, det den enkleste måten å løse sånne problemer på. Så og bruk det! Hvis det noe dere lurer på, det sannsynligvis mye kjappere enn å bla I boka også. Så en liten kommentar akkurat til det med denne boka. Det var noen som kom opp her og spurte hva det jeg må lese og hva trenger jeg å lese på dette kurset. Så det jo tre elementer I hvert fall som viktig å forholde seg til, I tillegg til alle oppgavene selvfølgelig. Og det A, forelesningsslidene. De som dere har her, de må dere faktisk beherske. Dere må lese de og gå gjennom de og skjønne de. Det kjernepensum. Det livsfarlig å komme på eksamen og ikke skjønne de tingene som der. Det så sentralt. Og så utover det, hvis man ønsker en litt lengre variant, så har vi lecture notes som da legges ut hver uke, og som gir en kort versjon av den ukens pensum. Veldig fin variant hvis man ønsker litt mer utbrodert, litt mer utfyllende av hva man driver med en uke. Og så for de som ønsker hele historien, så har vi læreboka. Den jo litt mer voluminøs, men der finner man mange flere detaljer og eksempler og så videre og så videre. Og jeg vil jo sterkt anbefale dere å bruke den også aktivt. Men erfaringsmessig så vet jeg jo at det noen som ikke bruker skrekkelig mye tid på å lese. Og da det bare utrolig viktig å starte med slidene, de må man beherske. Så hvis dere ligger to uker etter skjema med å gå gjennom slidene og kanskje lecture notes også, ta med de, så da skjønner dere ingenting av det vi snakker om. På forelesningene tilnærmet. Dere kan ikke risikere å komme to uker på etterskudd. Tre uker, da det bare, altså, da tror jeg nesten ikke det reddbart hvis man ikke setter inn alle kluter på dette ene kurset. To uker begynner å bli krise, så jeg vil si en uke etter, da det liksom ok. To uker, da begynner det å bli varsellampe gul. Tre uker, da det full alarm. Tenk på det. Og dette litt annerledes enn det mange har drevet med før, ikke sant? I historietimen på videregående og så videre og så videre, så det sikkert mange som har erfaring med det gikk på et vis, fordi man har ikke prøver før sent ut I året og så videre, men det fungerer dårlig her, for dere skal løse oppgaver kontinuerlig, og det bygger på hverandre hele veien. Det det som forskjellig med det vi driver med her, og mye av det dere har vært borte I før, at det sånn trappetrinn oppover. Og hvis dere ikke har med dere alle de tidligere trinnene, så dette dere lasse. En liten moralpreken der. Så var det den siste oppgaven vi skal gå igjennom I dag. Det 2.15. Og der står det index and nested list. We define the following nested list. Q lik A, B, C, D, E, F, G, H. Så vi ser at denne en liste med listelementer. Tre elementer I listen Q, og hver av de elementene består av et selvliste. Så står det index this list to extract the letter A. Og jeg lurer på om vi bare tar den muntlig I stedet for å skrive det. Så hvis vi skal ha tak I bokstaven A her, så må vi jo først få tak I den superlisten der, ikke sant? Så da må vi skrive Q av 0. Så hvis du skriver Q av 0, men jeg sier A 0, så mener jeg selvfølgelig firkantet. Så hvis jeg skriver Q av 0, så får jeg tak I den superlisten der. Og hvordan får jeg tak I det første elementet I den superlisten igjen? Jo, ved å skrive A 0 på den igjen. Så da blir det Q av 0 av 0. Da får jeg tak I det. Holder du med på det? Hvordan får jeg tak i listen DEF? Jo, det jo den listen her, og den får jeg tak i ved å skrive Q av 0. Q av 1. Dette Q av 0, dette Q av 1, dette Q av 2. Så Q av 1, det den listen her. Hvordan får jeg tak i siste element H? Det finns flere måter å gjøre det på, men en måte vil det være å skrive Q av 2. Q av 2 denne sublisten, og så skal jeg ha det andre elementet i den sublisten, og det har jo indeks 1. Så da blir det Q av 2 av 1. Og så skal vi få tak i det elementet, den ligger der. Det blir da Q av 1 for å få tak i den sublisten, av 0 for å få tak i det første elementet. Da. Og så står det forklar hvorfor Q av minus 1 av minus 2 har verdi G. Ja, Q av minus 1, hva er det da? Det er det siste elementet i Q, ikke sant? Det er denne. Ok, så hvis jeg nå ber om det nest siste elementet i den igjen, så blir det den. Så dette er siste element i Q, og det nest siste elementet i den igjen er den. Så når vi skal bruke sånn dobbelt indeksering som vi gjør her, så leser vi alltid fra venstre mot høyre. Først har vi hele listen, så plukker vi ut siste element i den, og så plukker vi ut nest siste element i den igjen, så videre. Så står det her, vi kan besøke alle elementene i Q ved å bruke denne nøstede forløkken. Så her ser vi at vi har først en forløkke over elementen i Q. Så I vil jo her da ta verdien den listen, den listen, den listen. I er altså en liste da. Og så skal vi inni den løpe gjennom range len I, altså alle indeksene i den listen der. Og J vil jo da være en int, en integer. Så da har vi svart på det. Så da tror jeg ikke jeg bruker noe mer tid på akkurat den. Så var det dagens nye tekst da. Vi så jo eksempel her på at lister kan legges inn i lister. Det har vi også sett før, men det kan vi også gjøre i rekordet mange nivåer. Her ser vi et eksempel på et ennivå-liste, nemlig A lik 1, 2, 3. Og selvfølgelig, som dere jo godt vet, så kan vi få tak i det it-elementet ved å skrive A av i. Og A av 1 her for eksempel vil da være verdi 2, fordi indeksen starter på 0. Vi kan lage en to-nivå-liste ved å legge to lister, 1, 2, 3 og 3, 4, 5, inni en ny liste B. Så det riktige nå er å se at B, liste B har to elementer. Ikke seks, men to elementer. Det ene elementet i B er den, det andre elementet i B er den. Og B av I, det ite elementet i B, det vil være den ite sublisten. Så for eksempel så vil B av 0 være sublisten 1, 2, 3. Og hvis vi skriver B av I av J, så sier vi at vi skal ha det jotte elementet i den ite sublisten. Så for eksempel så vil B av 0 av 1. Da går vi B av 0, ikke sant? Og så skal vi ha element nummer 1 i den, det er 2. Og B av 0 av 1 er lik 2. Vi kan fortsette å ha en trenivåliste. Her ser vi at vi har en liste C med to elementer. Her har vi ett element, og her har vi ett element. Det er to elementer i listen C. Så C av I, det er den IT-sublisten, slik at C av 0 for eksempel er listen som inneholder sublistene 1, 2 og 3, 4. Og jeg kan skrive C av I av J for å få plukket ut den J-sublisten i C av I, slik at C av 0 av 1 vil være 3, 4. Hvorfor det? Jo, fordi C av 0 er jo det dyret her, og element 1 i den, det er den listen 3, 4. Og så kan vi da fortsette å borre oss inn helt til vi har fått kommet helt ned til de enkelte tallene. Vi kan også ha en liste med blandet nivå, så vi kan ha for eksempel første element er 0, andre element er liste, og tredje element er liste av lister. Så det er ikke så ofte man trenger denne siste varianten her, men det forekommer absolutt. Så da kan vi skrive D av 0 og få ut den. Vi kan skrive D av 1 av 0. Da ber vi om å se på D av 1 er jo denne, og element 0 i den er 1. Vi kan skrive D av 2 av 1 av 0. Da sier vi at vi skal ha element 2 i listen D, det er den. Og så skal vi ha element 1 inni den, det er 5, 6. Og så skal vi ha element 0 inni der, som er 5. Så her gjelder det bare å holde tunga rett i munnen. Og huske, lese fra venstre mot høyre. Så her kan vi, bare sånn visuelt, kan vi jo tenke oss det på denne måten her, at en enkel liste er en 1D-tabell, en 1D-personal tabell. En 2D-tabell kan bli representeret som en liste av lister. Så for eksempel denne listen her vil kunne representeres, tegnes opp som, hvor den første indeksen kan vi tenke oss løper i x-retning og den andre indeksen i y-retning. Så A0, 0 det her, A1, 0, A2, 0 og A3, 0. Og hvis vi har en liste av lister, og disse alle har samme lengde, disse sånn at de går an å representere som en kube, så kan vi tenke det sånn. Første indeks, andre indeks, tredje indeks. Så da vil elementet her være A, 0, A, 0, A, 0. Og når vi løper bortover sånn, så forandrer bare første indeks her. Når vi løper oppover, så er det bare indeks 2 som endrer seg. Og når vi løper bakover, så er det den tredje indeksen som endrer seg.
Og sånn kan vi selvfølgelig fortsette oppover.
Så hva blir da resultatet av disse tilordningene? Hvor mange nivåer, ja, hva blir resultatet, og hvor mange nivåer har listen i hvert tilfelle? Ta to minutter på det.
Ja, det er den tiden dere får. Resultatet i det første tilfellet er vel rimelig kurant. Vi ser jo hva svaret blir, og det er en liste med ett nivå. Og i den neste så putter vi den listen av inn i en ny liste tre ganger. Og det betyr jo at vi nå har en liste med tre lister som hver er 0,1, og det vil jo da være en to-nivå-liste. I oppgave C så lager vi også en liste, Og elementene der BA0, BA1 og BA2. BA0 A, BA1 A og BA2 A. Så resultatet her blir jo akkurat det samme som i forrige. Det blir bare at vi lager listen av AAA. Så da får vi også samme svar. I den neste så ser vi at vi lager en liste av med to listelementer. Og hver av de listelementene inneholder to kopier av A. Men A er jo selv en liste. Så her har vi en liste av liste av liste. Så dette er da en trenivåliste. Og hvis vi tar den variabelen der, det, og plukker ut det nullte elementet i den, så vil jo det være, om vi vil, det er den elementet der, AA. Og hvis vi plukker ut det første elementet i den igjen, så er det A. Så det betyr at vi ender opp med at E er lik 0,1. Og den har ett nivå. Så her er det bare å holde tunga rett i munnen når man driver med dette her. Nå har vi snakket noe om disse. Vi skal snakke mye mer om disse selvfølgelig, men det blir ikke annet enn som et verktøy, og ikke så mye egenskapene. Funksjoner. Det er et kjempestort viktig tema i kurset. Det er egentlig det første eksempelet på en abstraksjon som dere skal lære. Programmeringsspråk inneholder mange forskjellige abstraksjonsmekanismer. Men det som menes at man forenkler ting ved å samle ting, altså å si et samle kode og sette et navn på det. Det er selvfølgelig det som skjer når dere kjører en nettleser. Når dere kjører deres favorittnettleser, for dere vet om det nå er Google Chrome eller Firefox eller hva det er, så er ikke dere klare over all den koden som ligger bak. Dere bare klikker på et ikon, ikke sant? Og så starter det. Det er en abstraksjon hvor dere kan få tilgang til masse avansert funksjonalitet uten å ha peiling på hvordan den egentlig løser det problemet. Nå skulle man jo tro at når vi programmerer, så er nettopp poenget å gå under panseret og få tilgang til det. Men også programmerere trenger slike abstraksjonsmekanismer. Vi trenger av og til, eller veldig godt faktisk, å ha tilgang til programmer, programbiter, som vi ikke nødvendigvis skjønner, eller ikke husker, eller ikke er interessert i å gå i detalj på, men vi ønsker å bruke dem. Og et eksempel på det er jo når vi bruker sinusfunksjonen som ligger i pakkene. Vi bruker den jo uten å tenke på hvordan det faktisk klarer å regne ut sinus x. Hvis vi hadde gått inn i koden på det, så ville vi kanskje sett at det er en while-løkke, altså essensielt en while-løkke, og så regner ut en rekkeutvikling av sinus x til en viss nøyaktighet. Det er veldig deilig å slippe å forholde seg til alle de detaljene, når vi bare skal finne sinus av et tittall. Så det er en abstraksjon, hvor vi bare bruker labelen sinus x og får tilgang til et svært program. Vi har også ikke-matematiske funksjoner, som for eksempel range, som genererer da egentlig en liste, men en sånn interval, og len, som regner ut, eller returnerer lengden av en liste. Print er altså et eksempel på en metode som da får noe ut på skjermen. Vi har også en tredje type funksjoner, som ofte kalles metoder. Vi kan godt kalle de funksjoner også, men det er vanlig navn å kalle de metoder i stedet. Og det er de som aksesseres via punktum. Når vi for eksempel skriver a punktum index av 10, så får vi tilgang til en metode eller en funksjon som ligger inni a. Tenk på det, at a er en liste her, men denne listen her har bare fra Python sin side, også en del metoder eller funksjoner liggende ved, som vi vanligvis, altså vi ser dem ikke, med mindre vi bruker dem, men de ligger der tilgjengelig for å kunne gjøre ulike ting på denne listen. Så index er en metode eller en funksjon, append er en metode, insert er en metode, og så videre. Så alle de tingene vi bruker av denne typen, vi oppgir et eller annet navn, og så skriver vi vanlige parenteser. Noen verdier er funksjoner eller metoder. Så her ser dere jo at parenteser, vanlige parenteser, er viktige. Og det er også grunnen til at vi kan ikke tillate variabelnavn og inneholde parenteser. Det ville vært veldig forvirrende hvis det var en variabel som het indeksparentes 10 parentes slutt, for eksempel. Hvordan skulle man da, skulle Python klare å skjønne at det er en metode vi ønsker å utføre? Funksjoner er noe som gjør livet lettere for programmerere. De gir lett tilgang til eksisterende kode, både fra andre prosjekter og pakker, slik som Sinus X, og til kode som vi selv har skrevet, som en del av det programmet vi akkurat holder på med nå. Vi kan også bruke koden uten egentlig å skjønne den, på noen måte, uten å forstå den. Og det eneste vi trenger å vite for å kunne bruke en metode, det er hva vi skal stappe inn i den, hva input, og hva som kommer ut av. Det er veldig, det bildet man får når man driver programmerer, det er at ok, du har en eller annen kodebit der borte, kanskje laget av noen andre. Ok, bare fortell meg hva du stapper inn, hva du får ut. Sinusfunksjonen, du stapper inn et tall, ikke sant, et reelt tall, og du får ut sinus. Det er veldig opplagt. For en del andre funksjoner er det kanskje litt vanskeligere å... Det krever litt mer forklaring, da. Så en måte å tenke på funksjoner i Python er som delegering av ansvar. Split og hersk, altså programmering, innebærer jo, som dere vil se etter hvert, stort sett å løse et større problem ved å splitte det opp i mindre oppgaver og sette det hele sammen. Så når dere får en eller annen oppgave på eksamen, så vil noen sikkert tenke, oi, 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 hvor skal jeg starte? Men tankegangen da er splitte opp i mindre deler, som til slutt blir så lite truende at dere kan sette i gang og skrive. Det er små programmeringer, splitte opp i så små biter at det virker lett. Og delegering er en annen måte å tenke på det på, for man kan tenke på disse mindre oppgavene, som ting som man kan skyve til andre, altså til funksjoner, slik at de løser det. Og funksjoner gir god oversikt. Det er mye, mye lettere å lese koden som helhet, når ikke hovedprogrammet, som man sier, er fylt av masse trivielle detaljer, men bare består av kall for funksjoner. Så, kort oppsummert, Python-funksjoner, det er en samling programsetninger, som man har gitt et navn, og som man kan utføre hvor som helst og når som helst. Og en Python-funksjon, den kan ta input, kalles ofte argumenter, og den kan produsere output, og det kalles ofte returverdier. Og slike funksjoner, de er laget for å gjøre programmet mer oversiktlige, lettere utvide, og de blir ofte vesentlig kortere også. Så la oss se et eksempel. Her har vi en Python-funksjon for å implementere en matematisk funksjon. Her har vi en enkel matematisk funksjon, et polynom, tredjegrads polynom. Og den kunne vi implementert slik i Python. Da skriver vi først def, f av x. Og def, det er for å fortelle at nå kommer den definisjonen av funksjonen. Det gjør vi jo selvfølgelig ikke når vi definerer matematiske funksjoner. Men i Python så må vi skrive def først for at den skal skjønne at nå kommer den funksjonen. Og den funksjonen har vi gitt navnet f her. Og det er det dere som bestemmer hva den skal hete. Men her har jeg valgt å kalle for f. Og så kommer det da vanlige parenteser, og inni der så skriver jeg hva som skal være input til den funksjonen. Så i dette tilfellet så har den et input, som jeg kaller for x. Så kommer kolon, og så en ny linje, og innrykk, akkurat som står her. Og da ser vi at her står det matematiske uttrykket, som jeg ønsker å beregne, og så står det return. Det som skjer da er at denne regnes ut, og returneres, slik at den kommer tilbake til den som bruker denne funksjonen. Så altså denne første linjen må ha dette formatet her. Inni funksjonen, innmaten som vi ofte kaller det, der har vi programsetninger. Og inni her så kan vi skrive return, som da stopper eksekveringen og returnerer et svar. Så det er to ting her. Det ene er jo hvordan man definerer en funksjon. Det gjør vi en gang i et program. Så denne def-setningen,
den har vi en gang i et program. Men vi kan kalle på den, bruke den så mange ganger vi vil. Så for å kalle på den, så gir vi opp, da skriver vi navnet og eventuelle argumenter i parentes. Så hvis jeg har definert i mitt program def fx, kolon, return, altså dette uttrykket her, så kan jeg senere i samme program skrive for eksempel x er lik 1,5 og print parentes fx. Det som skjer da, når Python kommer til, skal kjøre denne setningen her, så starter den med å finne verdien til x, 1,5, og så finner den definisjonen av f, den står her, og så utfører den denne funksjonen her på den x-verdien. Og da får vi eksekvert denne beregningen her, og returnert det svaret som kommer ut av den, og den returneres da hit til kallstedet, til der hvor vi skrev f av x. Og så printes den ut. Så effekten av dette her blir da at vi får printet ut verdien til dette tredjegradspolynomet for x lik 1,5 her. Og vi slipper alt dette her styret med å skrive dette tredjegradspolynomet her. Så det blir en mye enklere, mer elegant setning. Vi kan kalle på f to ganger, sånn som her for eksempel, i samme setning. Så y er lik f av x pluss f av x halve. Vi kan til og med kalle på f av x, og så stappe svaret inn i f igjen, så at vi får f av x. Og vi kan bruke f av x i en list comprehension. Så her ber jeg om å få listen som inneholder verdien av f av x, for x i 0, 1, 2, 3, så da kaller jeg på f 4 ganger. Og hvis dere skulle skrevet for eksempel denne her, denne toeren her, uten bruk av funksjon, så måtte dere jo da kommet med dette polynomet to ganger, ikke sant? Da måtte dere hatt et polynom som ble stappet inn her og her. Da har vi mye mer grisete kode. Jeg er sikker på dere er enige at dette er en mye mer oversiktlig måte å skrive kode på, fremfor å fjerne funksjonen, og så bare ta hele dette polynomet og stappe inn alle stedene hvor det står f her. Bare tenk på den koden for f av x. Hvis dere skulle bare stappet inn hva f av x faktisk er, det hadde blitt veldig grisete. Så en funksjon kan ha vilkårlig mange argumenter. 0, 1, 2, 3, 4, vilkårlig mange argumenter. Så her ser vi et eksempel på en funksjon som jeg har kalt for day, og som ikke har noen argumenter. Det står ingenting mellom parentesene, men jeg må likevel ha med de parentesene. For ellers så skjønner ikke Python at dette er en funksjon. Så det jeg gjør inni her, det er at jeg bruker en pakke som heter time, og inni der så kan man faktisk da fiske ut hvilken dag det er, hvis datamaskinen er stilt ut på riktig dag, og dato, og år, og som returnerer en tekststreng, it is now the treat day, og så da får de ut dag og år. Her har vi en annen funksjon som jeg har definert, som har tre argumenter, x, y og j, og som bruker de inn i her, og som finner maksimumsverdien til listen x, for indekser mellom i og j. Når jeg skal bruke denne day-funksjonen, så skriver jeg bare day, og så parenteser. Ja, det har ingen argumenter, så da får jeg returnert for eksempel it is now the 249th day of 2017. Denne find max, da må jeg opp i tre argumenter. Det første er liste, og så total, og så får jeg returnert et tall. Vi ser jo her, det returneres et tall, maksfall. Her så er det denne stringen som returneres. En funksjon kan også ha flere returverdier. Så hvis vi ser på denne funksjonen her, som tar input x, og som returnerer en liste da, med to elementer, nemlig x i annen og x i fjerde, så kan jeg kalle den ved å skrive for eksempel y er lik f av 3,0. Husk denne returnerer en liste av lengde 2, så det betyr at y nå lik denne listen av lengde 2. Så i dette tilfellet så vil y bli listen med elementer 3,0 i a, 3,0 i fjerde. Jeg kan også fiske ut det som kommer ut av den ved å skrive y, z er lik f av 3,0. Det som skjer da er at y vil bli det første elementet i den listen, og z vil bli det andre elementet i den listen som er generert. Så noen synes dette er en mer praktisk måte å hente det ut på. Det gjør dere som dere vil. En funksjon som ikke har noen returverdi, trenger heller ikke denne return-setningen. Det finnes funksjoner som ikke returnerer noe som helst, men som bare skriver ut noe på skjermen, for eksempel. Hvis den har flere returverdier, så den har en sånn return-setning, og det er flere verdier som skal tilbake ut av den, så kan vi enten returnere det som en liste, og skrive, ja, man skriver return-list, det var litt overkill. Så det kan droppe den der. Jeg skal rette opp det på slide. Eller vi kan returnere en tuppel med returverdien. Og da kan vi gjøre det bare ved å skrive return, altså x i a, x i fjerde. Vi trenger ikke noen parenteser i det hele tatt her, men da kommer det en tuppel tilbake. Og det har jo en viss konsekvens, ikke sant? Det betyr at det som kommer ut, det kan ikke endres med del, med insert, med append og så videre. Så bare vær litt sånn forsiktig og ikke bare bruk denne her fordi dere synes den ser kul ut og sånn. Men tenk gjennom om dere returnerer svaret sånn eller sånn. Og vi skal senere se at det er flere måter å returnere flere verdier på, som et klasseobjekt og så videre. Ja, så kan vi kalle på funksjoner med navngitte argumenter. La oss se et eksempel på det. Så her har vi definert f av xy som x i a minus 2xy pluss y i a. Og da, siden argumenten heter x og y her, så kan vi, den enkleste måten å kalle på den, er bare å skrive f av 3,4. Da blir x satt lik 3, og y lik 4, og så får vi returnert svaret her. Men vi kunne også skrevet f av 3, y er lik 4, og vært eksplisitt på navnet på det siste argumentet her. Det er bare tull å gjøre her, men vi kunne gjort det. Den skjønner at 4 skal inn i y, selv om vi ikke skriver y er lik 4 her, for det er ikke noen annen mulighet. Vi kunne navngitt begge argumentene, sånn som her. Og da, siden vi har navngitt begge argumentene, så spiller faktisk ingen rolle hvilken rekkefølge vi oppgir i. For her er det fullstendig entydig at 3 skal inn i x og y skal inn i 4 skal inn i y. Så vi kunne også skrevet f av y lik 4, x lik 3. Så kanskje dere lurer på hva er vitsen med det. Jeg kan jo like gjerne skrive det sånn eller sånn, men det er faktisk et poeng hvis man har en funksjon som har 200 argumenter. Og det er mange funksjoner da, som har veldig, veldig mange argumenter som er laget av, som ligger i sånne ferdige pakker. Kanskje ikke 200, men i hvert fall 50. Og da husker man jo ikke hvilken rekkefølge de argumentene er i den definisjonen. Og det er kjedelig å slå opp hver gang. Og da er det veldig praktisk å bare kunne navngi det og sette verdi til det. Og som vi skal se, så går det an å droppe de argumentene som man ikke er interessert i å endre verdien på, da. Når det er gitt en default-verdi. Et viktig tema er dette med lokale variabler. Vi må ta det før vi gir oss i dag. Det er bare 2 minutter igjen, men akkurat det er viktig. Så alle variabler som er definert inni en funksjon, er lokale variabler. Og det viktige med det er at de eksisterer bare så lenge funksjonen kjører eller utføres. Det er usynlig på utsiden. Så se dette eksempelet her. Her har jeg definert en variabel g lik 4 utenfor funksjonen. Det er da en global variabel. Og så definerer jeg en funksjon y med to argumenter, t og b. Jeg setter g lik 9,81 her. G G og lokal variabel. G finns bare inne i denne funksjonen her, ikke på utsiden. Så på utsiden her, så hvis jeg prøver å printe ut G her, så vil jeg få at G er 4. Og så hvis jeg nå skriver denne printsetningen her, så får jeg altså 4,0, for det den verdien her. La oss nå prøve å kjøre denne y-funksjonen med verdier 1 igjen, for eksempel. Da får jeg jo kjørt innbanen her, og jeg får satt G litt 9,81. Men når jeg nå printer ut G etterpå, ja, så får jeg fortsatt at G er 4,0. Og det er fordi den G-variablen her, den finnes bare inni funksjonen. Så når jeg ber om å få skrevet ut G etter at funksjonen er kalt, så er den borte. Og da er det bare den G-en vi ser. Veldig viktig konsept, dette med lokale variabler. Og argumenter i en funksjon, det er også lokale variabler. Og derfor er de bare synlige på innsiden. Så S og T her for eksempel, de er lokale variabler inni denne funksjonen. Og på utsiden her, etter funksjonen, så finnes ikke de variablene S og T. Så hvis jeg bruker det kallet her, 3,0, 5,0 som argumenter til G, så kan man tenke seg at det som skjer bak kulissene er at vi får satt en lokal variable S lik 3,5, og T lik 5,0, så vi overfører disse verdiene inn i variable S og T, og så utfører vi de tingene som inne her. C0 lik 1,05, RES er lik dette her, returnerer RES, så da har vi plutselig 1, 2, 3, 4 lokale variabler inni denne funksjonen. De to her, pluss de to argumentvariablene. Men da tror jeg vi må gi oss. Så ses vi om noen dager.
Helt ærlig så er jeg litt usikker på hva som skjer da. Det er ikke... Vanligvis har det nemlig vært sånn på dette kurset her at man har hatt obligatorisk... Altså at du måtte være på første forelesning for å
bli hentet på en
Ja, du er... Ok. Ja, men da løser jo dette seg.
Ja. Det er bare fordi jeg har hatt det programmering på videoene, så er
det mye... I Python da, eller? Ja. Ja, nettopp. Det er jo en god hjelp da.
Som det har bare gått gjennom lister og løkker og variabler.
Det er lister og løkker, og nå har vi gått akkurat i gang med funksjoner.
Ja.
Så det du trenger er jo egentlig...